እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 18 ለካትት 2008 ዓመተ ምህረት ወይ 26 ለካትት 2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን ድሕር ዜና ክልተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ንዝሃቦ መግለጺ ካብ ተቃወምቲ ዝተዋሃበ መልስን ብዛዕባ ክትዕ ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ሪፓብሊካውያን ፓርቲን ዝምልከቱ እዮም። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ዴቪድ ሽን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ኣብ ሓደ እዋን ኤርትራ ብዝምልከት ተዛሪቦምኒ ብዛዕባ ዝበልዎ ምስ ባዕሎም ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተልና። ፈለማ ግን ዜና ክትሰርሕ ናብ ዝውዓለት ና ምንያ ክሕልፈኩም
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ያቤሎን ካልኦት ከባቢታትን ትማልን ቅድቢ ትማልን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተካየዱ ንምንጭታቱ ዝጠቐሰ ክፍሊ ኦሮምኛ ሓቢሩና ኣሎ። ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ዋንነት መሬት ኦሮሞ ይረጋገጽ፣ መንግስቲ ኣይውክለናን፣ ዝተኣስሩ ይፈትሑ፣ ካሕሳ ዝተቐትሉ ይከፈል ዝብሉን ካልኦትን ጥርሖታት ሒዞም ነይሮም እቶም ተቃወምቲ። ኣብ ወረዳ ሂፆ ከተማ ሎላ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ወታደራት ኣጋኣዚ ዘንብዕ ጋዝን ጥይትን ከም ዝተኮሱን ነቲ ሰልፊ ከም ዝበተንዎን ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝኣሰሩን ስሞም ክጥቀስ ዘይደልዩ ሰባት ሓቢሮም። ቅድሚ ትማሊ ልዑል ምንቅስቓስ ህዝቢ ነይሩ። ህዝብን ተምሃሮን ተሳትፎምሎ እዮም። ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ወታደራት ኣጋኣዚ ንብዙሓት ሰባት ደብዲቦም ኣሲሮም ኣለዉ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ንዕረፍቲ ዝመፁ እውን ኣሲሮም ኣለዉ እዩ ዝበለ እቲ ውሃብ ርእቶ። ካብ 10 ክሳብ 15 ሰባት ከም ዝተኣስሩ እውን ይጠቅስ። ኣብ መሓዳሪ እቲ ከባቢ ኣቶ ጀንበሩ ኣበራ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ።
ሪሪ ቶክሪር ከን ጀደሙ ውላጋን ሴራኒሪ ሞቱማ ካሱ ዮጀጉተተ
ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘማልአ እንተኮይኑ እዩ። እዚ ህውከት እዩ። ትማሊ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ውልቀ ሰባት እምኒ ደርቢ እዩ። ኣኽባሪ ሕጊ ስርዓት ናይ ምኽባር ሓላፍነት ኣለዎ። ዝተኣስሩ እውን ይህልው ይኾኑ እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነበርቲ ያቤሎን ተምሃሮን ቅድሚ ትማሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካይዱ እቲ ዜና ይሕብር።
ብተግባር ሽበራ ዝተኸሱን ገና ዘይተፈትሑን ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲ ሓድነት ነበር ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ፣ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣብርሃ ደስታ፣ የሽዋስ ኣሰፋን ኣብርሃም ሰሎሙንን ንዓቃቢ ሕጊ ሎሚ ከቅርቦ ዝነበረ ምላሽ ካብ ዝተኣስርሉ ቤት ማእሰርቲ ከይወፅእ ከም ዝተኣገደ ተገሊጹ። ካብኣቶም እቶም ዝተፈትሑ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ምላሽ ክስ ዓቃቢ ሕጊ ብፅሑፍ ዘቕረቡ ክኾኑ ከለዉ፣ ናይቶም ገና ተኣሲሮም ዘለዉ ግን እቲ ፅሑፎም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከይወፅእ እቲ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝኸልከሎ ከምዘ የቕረቡ ተገሊጹሎም። እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ፅሑፋት ኣብ ዝቕፅል ቆፀራ ካቕርቡን እዚ እቲ ቤት ማእሰርቲ ክኽልክሎ ከም ዘይግባእን ብምግላፅ 22 የካቲት 2008 ዓ ም ተለዋጥ ቆፀራ ሂብሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኬንያ ብትርከብ ከተማ ሞያሌ ለበዳ ኮሌራ ከም ዝተላዓለ ነበርቲ ገሊፆም። እዚ ለበዳ ኣብ ሞያሌ ዝለዓል ዘሎ ንካልኣይ ግዜ ምዃኑን እቲ ለበዳ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኬንያ ብኡ ንብኡ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ነቲ ሕማም ተቆፃፂርዎ ምንባሩን ድሓር ግን ናብ ኢትዮጵያ ሞያሌ ተዘርጊሑ ንነበርቲ ይጎዳእ ኣሎ። መንግስቲ እውን እኹል ስጉምቲ ኣይወሰደን ክብሉ ሓደ ነባር ሞያሌ ተዛሪቦም። ኣብ ሞያሌ ንክልተ ሰሙን እቲ ለበዳ ከም ዝፀንሐን ሓያለ ሰባት ኣብ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ይሕከሙ ኣለው። ዛጊድ ሓደ ወዲ 70 ዓመት ሽማግለን ወዲ 5 ዓመት ቆልዓን ከም ዝሞቱ ይገልፁ እቶም ነባሪ። ሓላፊ ክንክን ጥዕና ሞያሌ ኣቶ በሪሁ ቃል ብወገኖም እቲ ለበዳ ብጉድለት ፅሬት ዝመፀ ምዃኑ ገሊፆም ይብል ዳዊት ገሎምቱ ካብ ናይሮቢ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ወፃኢ ቀፅሪ ቤት ሓደ ሆቴል መቃድሾ ጥቃ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ሶማል ሎም ምሸት ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ፀብጻባት ሓቢሮም ዕጡቋት እውን ነቲ ሆቴል ከም ዘጥቅዑ እቶም ፀብጻባት ወሲኮም ይገልፁ። ኣልሸባብ ተዋጋእቱ ነቲ ቦምብን መጥቃዕቲ ሆቴልን ከም ዝፈፀሞ ንሮይተርስ ገሊፁ ኣሎ። ዛጊድ ዝወረደ ጉድኣት ኣይተገልፀን። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ህውከት ጠጠው ክብል ብምፅዋዕ ነቲ ህዝቢ ካብ ህውከት ንክከላኸልሉ መንግስቲ ስጉምቲ ንክወስድ ንፕረዚደንት እቲ ሃገር ነጊሮም።
ማይ ሜሴጅ ቱ ዘ ሊደርስ ኦፍ ሳውት ሱዳን ኢዝ ክሊር ፑት ፒስ ኣቦቭ
ملأختي نصوري زبالو بانكيمون ملأختي نمرحت دوب سودان نصوري سلام كا بوليتيكا قدمو تدرادرو عنقفات سقرو مساقر منقست حادنات مسرطو اي تدونغو يزبلي يبلو بانكيمون ابزن رابعي قزيوم ابدوب سودان زقبرو وقعزو حبرات منقسات نحالوان رديئت دوب سودان 21 مليون دولار ممدابون افلي طمالو زي راديو دمت أمير كايوم. يونايتد ستيتس نيجيريا نانصار نعبنيا بوكو هارام أبزكاير وقن محجز ناب نيجيريا خفلق زقات بورنو تادراو أما خارت يونايتد ستيتس بزعبا مستاد زكا للوي زرارة بلو أحد بعال سلطان يونايتد ستيتس نفي أوي خمز بلو إتل الزبي كايدالو قنز التقبرة أوساني يلني لو مالوم لوخات حبرت أفريقيا تتعرض وجنات بروندي نابل الزب نخاتون مدفع أبتها جرز جبرو عدت لوم عربون قد سلم علو بنادو أفريقيا بريزيدنت جاكوب زوما زمر راح تقول لوخات مس مرحت من منقسم تقامتن سيفيك محبراتن بزعبة أبتها جرز اللهوكتن أدلينة للزبن بزمل كت كزراربو تثبيتي جبر عم نيجر استخير بريزيدنت أمرج أتعوتاي ببزحدم تصل زي ترقب نايمة صاري وددرز جبر يزمسل تباهي للوم زير ديو دمت أمريكا أب سوريا استقبره وعلم قراءة توسيز تقبره له ساعتي قربه له بنايتها هجرة قطعة رافرق ليتي زي جمر زي مقراءة توسي بيونايتد ستيتسن روسيا تشم قلم خانون تقليت اللهم أب إيران حدش بارلمان كيلاتات بايتون نممرات لهم زي قبرز اللهم رجع بساعتات كنا واحدة غير له زي دحرت استقبره عالم لخوع البروغرام نيكولير إيران كم فلا ما يمفتن الدمس هزب تغيره ترائي له زينا بسهد زينا
يا غني نامنيا زرديد مس أمريكا نافلا ما يسبسب كن حلف أبيتيبيا كل الأوروميا كاب كتما أجى نابشاش مني أبزوسد من قدي زحلف عصرت سلست لكات كلتش إن عصرت شدشتن أقواز رافرنجي قتش تفتيرو دحرقوا أبزنا برمعتي نامتو خاص نهرو هيوت بركتس بلو سبات متفوئي فلات دحري عصرت معلتات مالي حموس نناي وصائي غازت انياتات زتزاربو منيستر كومينيكيشن جيتات جو ردا غالي كابتوم اب عرسي قيتش تسلع عالو كاب عصمرا كمستبقسو زحبر جبت لنا بمبال نقنبار حرنت ارمو قنبوت شوعاتي كموون نمنقست ايرترا مخصاصم امنايت مالي فانوانا احلفنا نيرنا نلومي كابتوم شمو مستطوع سوغانات ملاش كنسمع كنفتنينا تولول لقبريل يكاربو
أب كلي أوروميا أب زتفلالي وكبابتات تلع عليه هزباوي تقاومو سلست ورحو أهلي فلو كاب تسلفتي زاقيت لعلي خلطة ميت سبات كمزموتو تحلقتي سبعوي مسالاتي قلتو كاب وغن منقستوون أب كباب أرسيت راي شوعات توات تهدرات كمزتقطولو تسقب سبات منقستي ملكتو أب كباب أرسيت استفت راي ببرست عجبة تخصي زحاية لمنبارو يقلت عالو منستر كومنيكيشن إثيوبيا أتو جيتاتشو ردا أب معراب أرسي استفترة قيتشت أزيوزة فرح خمزنا برن أب تحت قصة قرر انت زيو علنيرو ناب مودة أتا زيبو اللو هلك أتكساقا قريخ الكمزنا برن تمال حاموس بمقلاس ننقستي إرترا نقنبار ناس النت أورومو نقنبوت شوعاتي كوم أون أب وشت عدن زنك أساقس فيدراليست كوم غرس أورومو كاسي سوم
With regard to this particular incident, the Eritrean government is not only working with OLF's leftovers in Asmara, but also with the likes of Gumbut 7.
منستي إرترا مستوم أب إرترا تحصيروم تاريفوم زلو مرحنة أونك ترح زيكونس نسو عطو قنبتن مسلتون تحابيرو سرحيو هكات نمن لعال نزمن نيو كلوم ناب إيتيبيا أشليخو نكا التويد الليو كل أوان بالسودان كل أوان دما وكال أوت قرباب تهاجرات يشلخوميو حقيو قال كابتوم أب أرسي قيتشت زلعالو كاب أسمرا كمز تبقسو زحبر جبوت مرتعولو
بزعبازي كابو وغن سبسلطان إرترا نمسمع زقبرنايو تدقاقامي فتنة متحببار راي رخبنان كنملومي كومو عينت كسي كمتصوم كلوغن سرعات أرديس أبابا وشتاوي معبل كبرتع كلو زدربيو لمود تقانا يوزبل ملستات مهابومي ذكر بقندو نتي قيتشت كمزلع عالز تخصصي قنبار حرنت أوروموغن رخبنا يولنا كاب إرترا ملاش زهابنا وهابقال OLF أتو توليرا أدابايوم
በሁለቱ የተሰጠው መግለጫ ያለውን የህዝቡን አመጽ ሌላ አቅጣጫ ለማስያዝ የተደረገ
በሐቂ እትስተውሃበ መግለጺ ንተአውሞ ህዝቢ አንፈት ንምስሓት ዝተገብረ ፈተነንበር ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ሐቅነት የብሉን ንነገሩ ስለምንታይ ክሳብሎሚ ከምዝደንጎይውን አይተረዳአናን ምክንያቱ ቅድሚሎሚ ዝኾነ አይነት ተቃውሞ
هجات ممكلو مس شعبية كونة مس كالوت متحاز لمادوم سلازخونة
أتو توليرا أدبا أتحيزم حزبي أرمو نزغربو ناي مسل حتو بمجم مريات قبرو كنري أكومينا بزبل مفرراح دحريقو حتوهم تقبلنا يلونا زبل ملسي تلاوات إمرقس إيسا بسلطان منغستي سلازي أمنو إتي ناي تقاومو منكسقاس النحية لمسكدن قبل علوز ورده بدل لعلي خشكم وزخ المسكونن حجين حطو حزبي مسكال منغستن مس اولفن كتحزو يفتن لو ويلم اتحزم
يورمون ترنت گمبار يي حزباوي امز بصوت يولدو نو بزي انتلوس بزي بصوت وس دمو كحزبو غار
گمبار حرنت اورمو زي حزباوي امز بصوت ولدو امز كمخانو متن ات حزبي السو نقصل زكالو كله يغبريو كسابلمون كودب كستمر كنقح صنيحيو زي قلصيو نعتقاوي قالسي حوحات حقاو غيرو ني او ال اف زخلكل حق كم زيله زنقعو يمسلو
ابتيناي كلي اوروميا غچت باتو غيتاچو ردا كاب منغوز تتقسو گنبوت شوعته وحديو اتو نعمن زلقه حلافي گداي وصائن ابال بيت مخرن اربنوج گنبوت شوعته يوم
ايه انغدي يتلمدو يا ويانيوش باهري نو ጌታቸው ረዳም ያንኑ የማተናከር ስቴትመንት ነው ሰጣው ተከታተለ ነው
አዚዝ ተለምደ ናይ ወያነ ባህር እዩ ጌታቸው ረዳውን ንዑኡ ዘጠናኸር መግለጽ ይዝሃበ ናይ ባዕሎም ገበን መንግስታዊ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርድዎ መጥቃዕቲ ካብ ፋሽስቲ ጣልያን ዘይንእስ ጭፍጨፋ ሎሚ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ጥኑሳት ዘካይድዎ ዘለዉ شفشفا ني مشفانن عنفت هزبي ني مسحاتن زقبرو فتن ايو انت زي كونة ابكوابي اوروميا زتل على ناي مسل ناي ناس انت حتو ايو
كومو كوينو جن اربنوش جنبوت شوعاتي بملو عغمو نتي سرعات نمو قاد ابو قوني اورومو هزبنا خوينو خك عالسيو إلوم اتو نعمن زلك ايو كالي ابتي باتو جيتاتشو ردا استوهابي غازيت او مغلس ايز تتاقسي ودب ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሕጋዊ መንገዲ ዝንቀሳቐስ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዩ ምስ ኣሸበርቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ሰሊኾም ኣትዮም ኣለዉ ይብል እቲ ክሲ ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ኣባል ፈጻሚ ስራሕቲ ውድብ እዮም ምስ ኣሸባርነት ዝኾነ ርክብ ዘይብልና ንመሰልና ብሰላማዊ መንገዲ ንቃለስ ሕጋዊ ውድብ ኢና ይብሉ
ሁለት ነገሮችን እንቃወማለን አንደኛ ኧረ ዲሞክራሲያዊነት ወይም አምባገነንነትን እንቃወማለን
ክልተ ነገራት እንቃወም ቀዳማይ ጸረ ዲሞክራሲያዊነት ወይ ውልቀ መላክነት እንቃወም ካልአይ ቢሽበራ ህወት ኮነ ንብረት ህዝብ ክጠፍ አይንደልን ስለዚህ ናትና ፓርቲ አብሽብር የለናሉን ህዝባዊ ዕላማና ዝተገንዘቡ ነገር ግን ዲሞክራሲ ተገዛእቲ ዘይኮኑ ኃይልታት ዝልጥፉና ጸለማ እዩ
እቶም በዓል ስልጣን ኦፌኮ ኣተሓሒዞም ህዝቢ ንዘቕርቦ ናይ መሰል ሕቶ ካብ ምንፅብራቕ ወፃኢ ካልእ ዕላማ የብልናን ምስዝኾነ ሽበራውን ምንም ዓይነት ምትእስሳር የብልናን ኢሎም በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዝቐጸለ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስን ዝጠፍአ ህይወትን ንብረትን ዝተፈላለዩ መንግስታትን ትካላት ተሓለቕቲ መሰላትን ሸቕሎቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ክትዕ ሕፁያት ተወዳደርቲ ፓርቲ ሪፓብሊካን ትማል ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደሉ ሕፁያት ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ፖሊሲ ኣሜሪካ ማእኸላይ ምብራቕን ግልጹነት ሕፁያትን ዝሓዘ ክትዕ ናብ ቆይቓ ኣሪጉ ማይክል ብራውን ዘዳለዎ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቐርቦ እያ
ኣብቲ ብመደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተዳለወ መደብ ክትዕ ንሕቶታት ንሕፁያት ምቕራብ ምስ ጀመረ ቀንዲ ተቐናቐንቲ ዶናልድ ትራምፕ ብሓባር ብምዃን ነቲ ሚልዮነር በዓል ዋኒን ክእመን ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶታት ብምልዓል ከጥቅዕዎ ጀሚሮም ሰነተር ማርኮ ሪብዮ ከምዚ
ኢሎም ኣብዚ
መድረኽ ካብ ዘለዉ ሰባት ኣብ ፕሮጀክትታቱ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክሰርሑ ሰራሕተኛታት ብምቕጻርካ ተቐጻዕኻ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ገለ ካብቶም ሰራሕተኛታት እውን ካብ ሃገረ ፖላንድ እዮም
ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ነቐፌታ ኣይፋልካን ኣነ እቲ እንኮ ኣብዚ መድረኽ ዘለኹ ሰባት ዝቆፀርኩ እየ ንስኻ ግን ወላ ሓደ ሰብ ኣይቆፀርካን ክብሉ መልሲ ሂቦምሉ ካብ ቀንዲ ተቐናቐንቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ሰነተር ቴድ ክሩስ ብወገኖም ድማ ከምዚ ኢሎም
promising if he's elected he will go and cut deals in Washington and he's right he has supported deal, he has given hundreds of thousands of dollars to Democrats
and تتعوته واشنطن سمع ككايديبل بأماتي اشحات زقصر غنزب ني ديموكراسي بارتي هيبيو ني ديموكراسي بارتي وني دغفيو كمت زبلو انصار زي حقاوي سدتنياتات مرغص انترلو نمنتاي زي حقاويان سدتنيات يقصر
دغف كلتا ني ريبابليكان بارتي سنترات حيزوم نابت سولوس اب عصر تخل تخفل اقزاءات الزكايد قداماي مدرخ ودردرزة تبقسو دونالد ترامب كن كاب نقفيتاتن كستاتن كان سحبو اي ترايون
I got along with everybody. You get along with nobody. You don't have one Republican.
أنا مس كل سب تسمامي عايز نبر. نسخاجن مس ما نمسى بيت سمامعن. ولا قوانا زوم دكتين اقرات كل قزي تحالفهم انتخوينكا كابتن ملوء عدمي خام مساخا الصرح دقف حدا السنيتر ريبابليكاوين ون يبلخان بزيد ما كتحافري زقب اكا
كبلو نسنتر تيد كروس وقشومم بتو ساخي دونالد ترامب اب عالم لخا قداي نتا اب سوريا خكايد استباه لتوخس دوناي مبال سممع كام زي دقفو وقاليتوم كالوت كل التحصيات تودادرتي بارت ريبابليكان أما هداري أوهايو جون كاسيكن حاكيم متبحت سنة مترنبر بين كارسنن أبتود الدرز قلصلو انتخونوكا كابت مدرخ كتاقن بغالات كالسي إتوم كالوت تودادرتم ملق تتاتم تعبلي لينيرو بمسارات رئيتو تعزبتي وزيت مرجع سولوس نت أبدن بحصيات تودادرتي بارت ريبابليكان كالي ملكع يتحزو يخوني يبلو اب حصيات تودادرتي بارت ديموكرات دما هيلاري كلينتون اب ساوث كارولانا اب لعلي سنتر برني ساندرسن تمرحلا
زيرا دي دمس امريكايو نافلي مدب كنحلف قدمي استات اسرع عمتات قدماي منستر ايتيبيا زنبرو ملز زيناوي حدا معلتي إثيوبيان إيرتران كحبر أيين إلومني يبلو أبتئوان أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا زنبرو ديفيدشن نسوم نزر إيتوزي أبزقرباز هابو أبتي إيسات ناتبها لزعوع تلفجين أبزدالو أخيبا نزقرباللوم حتو أبزهو مرسئيو بترسلتان نا أمباسادر ديفيدشن كالمت أيق لومالو نابوك حلفوكم
كتماي منستر ملز زيناوي دقاقي موم نزي أباهالازي كمزي تقصولوهم تذكرو أمباسادر ديفيدشين وانو بأقوطة ترافرنجي كابشحن تشعاتو متن تسعان شدوشتن كساب تسعان تشعاتن أبزنا برا وان يبالو انتقونا كدماديو دحرا دحرواي كوينات كلتين هاقرات نمخانو رقز أن يخوين كزارب أي كيلن إلوم ديفيدشين اتكلا عال زغيل بهاري أوحدتو قنا إلنا يوم زي قدامة منستر زنبرو ملز زيناوي إلومني زبلو أباهالا إمنت أتو ملز زيناو ديو ويس إمنتن مستراوي مدبن إيوادق زبليو إلنا يوم نأمباسادر ديفيدشين كم زبلو نصب
Well, it was only expressed to me as his personal belief. Now, of course, at that time, he was...
كمزي نايقزا بعلوم إمنت كمزخونة غيروم يوم يزاروب نيروم حقيو شعو أبومبر إيوادق يوم نيروم كمو كبلكا كالوخو قنا ناي باعلوم يخون ناي هو داق امنت المخانو نتسيروم اي غالة صلين بوغن اي قنا ناي قزاء باعلوم امنت يو إلا اي ترقيم ايو
انتاي مالتك ايو كبلوام دوفاتينوم إلنا يوم نداويدشن كتذكرو زقبا اكا حرينت واللوي لهم نسوم كدمي نويح عمتات بزغونا نقر اينا نزرار بزلنا سلازي ندق اقتي نتوهتات نمزكار كتس اقمان نيو إلهم اتنصور زغونا اللي قنا مزوالو
What was clear to me at the time and is and remains clear today is that there was no time frame involved in this. In other words, he was not
It is shun lomen nutsur zkhonalay deret gize kem zeynabarom yu. Alatin waqtan ay hawasulun. Filsifinawi atanatna koinu yu tasmi'ni. Abruq matsa'a gize kem zifitsam aynet malatey. Selezi deret gize kaynetsaru gin kablibbi za'amanullu selezkhonu yu negiromni yezbel. أبوشتي هيوتم ديو بدحريهم زا أمتو ونقراي نبارن
سلام من تايكم وكم زحاسبو حاتي تايوم نخوون جن نتصور ملسي رخيبالو انتوهينة ايزكرون جمت كهب انتوهينة جنا كلتة تمساسال دليت زلو مهزبتات هلو أبروحو مزائي حادة انتوهينوم كم زربحو زا أمنو مخانوم زتردون إلا ازحاسب حاتي تايخوون جن نتصور ملسي نمركابي ايزكرون يه إلوم دقي مغاتهم إليهم ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝፀንሑለን ዓመታት ሓደ መዓልቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ክኾና እየን ዝብል ኣባህላ ኣቶ መለስ ዜናዊ መዓዝን ከመይን ክትግበር ከም ዝኽእል ሕቶ ፈጢሩሎም ተመሊሶም ንኽሓትዎም ኣይፈተኑን ዶ ዝብል እዩ።
ሓቲተዮም ይኸውን እየ። ንጹር መልሲ ረኺበ እንተ ዝኸውን ምዘከርክዎ ነይረ፣ ግን ዝረኸብክዎ ንጹር መልሲ ኣይነበረን።
እቲ ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመታት ክለዓል ዝኽእል ባህርያዊ ሕቶ ስለምንታይ እዮም ደቪድሽን ሎሚ ዝዛረብሉ ዘለዉ ዝብል እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ከምዚ ይብሉ ንሶም።
My recollection is that it came that there was a question that was asked and I don't recall that.
ከምዚ ዝክሮ እንተ ኮይኑ ኣብቲ ኢሳድ ድዳሎ ኣኼባ ሕቶ ስለ ዝቐረበለ እየ ተዛሪበ። ነቲ ዝቐረበለይ ሕቶ ግቡእ መልሲ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ። ሓቂ እዩ እቲ ዝቐረበለይ ሕቶ ክዝክሮ ኣይክእልን፣ ግን ንዝቐረበለይ ሕቶ ኣብ ዝመለስኩሉ እዋን እየ ከምኡ ዝብል ርእቶ ዝሃብኩ።
ኣብ ዙርይ ዓለም ዝርከቡ ዜጋታት ክልትኤን ሃገራት ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ምኩርን ነቲ ዞባ ዝፈልጡን ዲፕሎማት ገይሩ እዩ ዝወስዶም። ስለዚ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ነገር ብቑም ነገር እዩ ዝምልከቶ። እሞ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ክህቡ ከለዉ ክፈጥሮ ዝኽእል ረስኒ ዝርድእዎ ይመስለኒ። ስለዚ ስለምንታይ እዮም ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ከይተዛረብሉ ጸኒሖም ሎሚ ክዛረብሉ ዝመረፁ ኢሎም እውን ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ? መልሶም እንታይ እዩ ኢልናዮም ኣምባሳደር ከምዚ በሉ።
Only because it was in response to a question. I never saw any occasion to raise it earlier.
እንኮ ምኽንያት ስለ ዝተሓተትኩ እዩ ከምኡ ኢለ። ኣብ ሕሉፍ ከምኡ ዝበለ ርእቶ ንምሃብ ዝደረኸኒ ምኽንያት ኣይነበረን፣ ዝዝክሮ ነገር ኣይነበረን። ግን ኣብ ሓንጎለይ ተቐሪጹ ተሪፉ። ብሂወት እንተ ዝህልዉ ነይሮም ኣይምተዛረብኩሉ ነይረ፣ ምኽንያቱ ግቡእ ስለ ዘይኮነ። ግን ኣብቲ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዘዳለውዎ ሓበራዊ ኣኼባ ምጥቃስ ግቡእ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐኒ እየ ጠቒሰ እዮ።
ገለ ኤርትራውያን እዚ ድሕሪ ኣስታት 20 ዓመታት ዝተዘርበ ርእቶ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ድሕሪ 25 ዓመታት ሉዓላዊነት ኤርትራ ምርግጋጹ ዝተዘርበ ስለ ዝኾነ ዘሻቅል እዩ እንተበሉ እንታይ ርእቶ ይህቡ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን? ንሶም ይቕጽሉ።
First, I mean, it's very important to keep in mind here that I'm not reporting my view.
ቀዳማይ ክፍለጥ ዘለዎ ናይ ገዛ ርእሰይ ርእቶ ዘይመሃበ እዩ። ኣብቲ ኢሳት ዘዳሎ መድረኽ ዝበልክዎ ነገር ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ሰማዕኽዎ እዩ። ካብኡ ዝሓለፈ ዝበልክዎ ኣይነበረን። ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝትግበረሉ መንገዲ ሽዑ ስለ ዘይነበረ ኣደንጽዩኒ እውን ኣባህሎኦም ድሕሪ ንውሕ ዓመታት ዝኸውን እዩ ይብሉ ከም ዝነበረ ኮይኑ እዩ ሽዑ ተሰሚዑኒ። ስለዚ ናተይ እምነት ካብቲ ዝተባሃለ ፈላለኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ።
እግረ መንገዲ እስክኸሓቶም ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን። ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ናይ ገዛእ ውልቆም ርእቶ እንታይ እዩ? ኣብ ጉዳይ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለተ እየ ናይ ገዛእ ርእሰይ ርእቶ ክህብ ኣገዳሲ ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ኣይቦታይን፣ ብዛዕባ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይምልከተንን ምስ በሉ ከምዚ ይብሉ።
As far as what I think should happen, I don't think it's in my place to say what should happen.
ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ርእቶ ክህብ ኣይቦታይን፣ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝብል ግና እቲ ዘሎ ተስፋ ኣዝዩ ዝተሓተን፣ ኣብ ርሑቕ ግዜ እውን እንተኾነ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክመጽእ እዩ ኢልካ ዘይሕሰብን እዩ። ከምኡ ዝብል ገምጋም ስለ ዝጸንሐኒ እውን እዩ ብኣባህላ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዝተገረምኩ። መንቀሊ ሓድነት ኣይተረኣየንን።
ኣብ መወዳእታ ዴቪድ ሽን ኣብ መድረኽ ኢሳት ቀሪቦም ከምዚ ዝዓይነቱ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ምሃቦም ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓጋዛይ ኣይኮነን፣ ብኣንጻሩ ነቲ ዞባ ናብ ህውከት ዘምርሕ እዩ ኢሎም ዝነቕፍዎም ተንተንቲ ኣለዉ እሞ እንታይ ምላሽ ክህቡ ይኽእሉ ኢልናዮም ዴቪድ ሽን ከምዚ ይበሉ።
ኣዝዩ
ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። እቲ ዝሃብክዎ ርእቶ ብጌጋ ብመንግስታት ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ከምኡ ክትርጎም እዩ ኢለ ኣይሓስብን። ሓደ ታሪካዊ ሓበሬታ ካብ ምክፋል ሓሊፈ ዝገበርክዎ ካልእ ነገር የለን። ንዝሓተተኒ ሰብየ መልሲ ይህብ ነይረ። ኩሎም ሰማዕትኻ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ነዘ ተቆጻራይ ወይ ድማ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘይምዃነ ይፈልጡ እዮም።
ዴቪድ ሽን ኣብ ዘረብኦም ነቲ መድረኽ ዘዳሎ ኢሳት ካብ ደንበ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ይፈልጥ እየ። ስለዚ ብኢሳት ቃለ ምሕትት ክግበረለይ ከሎ መንግስቲ ይነቕፈኒ እዩ፣ እንተኾነ ሓቂ ሓበሬታ ምልጋስ ቅኑዕ እዩ ንሱ እውን እየ ዝገብር ዘለኹ ኢሎም ኣምባሳደር ደቪድ ሽን።
የቐኒልና በትረ እዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ ቅሩብ ናይ ቴክኒክ ፀገም ጋጠመ ይመስል ምንያ ምናልባሽ መጠቃለል ዜና ክነንብብ ተኽእልና መስለኒ
ሕራይ ናይ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ መበል 92 ዓመት ዕድሚኦም ፅባሕ ከኽብሩ እዮም።
ርእቶታት ተመሊሱ ኣሎ ሰርሓ ኣሎ ይብለና ኣሎ ርእቶታትኩም
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ተወለድኩ እ ካብ ኣትላንታ ሂማን ራይት ዋች ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትገብርዎ ዘለኹ ኣብቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክቀጣጠልን ሕማቅ ዓመፅን ሕማቅ ሽግርን የለሎ እናበልኩም ሓዊ እናሳበልኩም ኹም ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ግደፍዎ ኣብዛ ዘለኹም ሙሉእ ዲሞክራሲ ዘለዎ ዓዲ እውን እዘይ ህጊ እንተኸድኩም ክትውቅዑኹም ክትእሰሩ ኢኹም። ስለዚ ሕቶ ብህጊ እዩ ስጋር ዘይጠሓቦ እቲ መንግስቲ ኣይህበኩምን እየ ሰላማዊ ሰልፊ ተበለኩኒ ስጋብ ዝቦም ክፅበ እዩ ራብየለ ስልቲ ዓመት ደንጎላን እናደርበኻ ህዝቢ እናቃፀልካ መኻይ እናቃፀልካ ገዛታት እናቃፀልካ ሰላማዊ ሰልፊ እናበልኩም ተቕርብዎ ኣለኹም እንታይዳ እዩ ጠበንጃን ታንክን ኣየርን ሒዞም ክመፁ ኣለዉ ማለት እዮም ቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዘይኮኑ እንታይ እዮም ከምፁ ዘዲኹም። ስለዚ ፕሊስ እቲ ሓቂ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ክሰርሐ ኣለኩም ሰሓወይ ትቀስሱ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መኮነን ባሃል ካብ ቨርጂኒያ ብዛዕባ ሰላም ምምፃእ ናይ ዶብ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ሓደ ብፃይ ተዛረበ ካኣቱ ይኮኑ ዝወፁ ኢሉ ተዛሪቡ ሕጊ ቀያዲ ይኹን ኤርትራ ከይትጠልመና ዝበለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ክንወርር ኢና ትብሉ ነርኩም ሕጂ እውን ክወርር ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሉ ግዜ ሰላም ደምፅ እንተተዛርብና ፅቡቅ እዩ ሃላያቻው
ቪኦኤ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ተመጣጣኒ እዩ እንታይ እዩ ኢህኣደግ ወይ ወያነ ህዝቢ ከድሕን ዘይኽእል እንድሕር ኮይኑ ፀጉዑ እንተዝሕዝ እሞ ህዝቢ ርእሱ እንተዝሕልው እዩ ካብዚ ዝሐሸ ተመጣጣኒ ስጉምቲ የለን የቐኒየለይ ኣድማፅ ኢኹም።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም። ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ማዕቐብ ክልዓል እንተኮይኑ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ትሕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ማዕቀብ ክልዓል እንተኮይኑ ዘቐመጦ ነጥብታት ኣሎ ህግደፍ እዘን ነጥብታት እዚአን ካብ ማልእ እንተ ደኣ ዝኽእል ኮይኑ እቲ ማዕቀብ ክልዓል ይኽእል እዩ። ካሊእ እውን ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኩሉ እንተዝግለፅ ነይሩ ኤርትራውያን ኣይኮናንስ ዓለም መሓፈረት ነይራ ህግደፍ ክእሎ ከሎ መዓልቲ ኩሉ ክግለፅ እዩ ዓለም ከዓ ኣበይ ነርና ክትብል እያ። ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር።
ድምፂ ኣሜሪካ ጌታቸው ረዳ ድምፂ ተመጣጣኒ ክብል ሰሚዕን እዮ ናይ ትማሊ ተመጣጣኒ ከይኣክል ኣብ ኢትዮጵያ ሕሰን ዝወለዶ እሳተ ጎሞራ እነቱጋሉ ኣብ ኦሮሞ ዝጀመረ ኣብ ካልእ ክፍልታት ናይ ኢትዮጵያ ይቕፅል ኣሎ። እዚ ካብቲ ኤትኒካዊ ኣፈላላይ ዝፈጠሮ ናብ ሓደ ዓልየት ዘድለወ ኣሰራርሓ ዝፈጠሮ ጉዕዚ ምሕደራ ዝፈጠሮ እምበር ኣብ ኤርትራ ክትዓልብ ምፍታን ናይ ጌታቸው ረዳ ካብ ኣስመራ ኣርሲ ከይዶም እንተ ደኣ ኣብቲ ረበሻ ተሳቲፎም እንታይ ይገብር ነይሩ ደቡድ ይሕሉ ስጋ ብኣርሲ ዝኸይድ መንግስቲ ኤርትራ ሃገሩ ዘይቋፃፀር ሎሚ ተመጣጣኒ ፅባሕ ተመጣጣኒ ካብ ዓቕሊ ፅበት ተላዕሊ ደኣ ከይከውን። ድምፂ ኣሜሪካ
ዋንስ ባሃል ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝብል ኣለኹ ነቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቀራርብ ሰባት እንተተቕርቡና ፅቡቅ ነይሩ ካልእ መደብ ክንቁሩ ስፍሕ እንተትብል ንኣብነት ብዙ ናይ መደብ ቆልዑ ኣብዚ ውሊድናዮም ቋንቋን ፈልጡ ይኩልንዮም ቁሩብ ነቶም ቆልዑ ሓግዘና ዝኽእል ገለገለ መክታት ትውነካ ኣዝዩ ዳሓሸን ፅቡቅ ነይሩ ካብ ተረፈ መደብኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ቅፅልዎ ይብል።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ነመስክር እምበኣር ከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለሙ ናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም።
ሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.